13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovni slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A na našim programima, na našem programu već smo govorili o jednoj interesantnoj izložbi slike kojima ih se sećamo u galeriji Prozor. Govorili smo iz nekoliko uglova, a danas će svoj ugao o ovoj izložbi, ali i u nekim drugim temama, dati Vesna Radovanović. Ona je danas naša gošća. Vesna, dobrodošla.
Ćao, Ana.
Ti si ovde danas iz nekoliko vrlo dobrih razloga, ali taj neposredni povod je izložba koja je zanimljiva u tom smislu da nas vraća u prošlost na jedan vrlo nežan način, i otvorilo je meni, ova izložba je meni otvorila to pitanje zašto nam je sve češće potrebno da se vratimo u toplinu prošlosti i da je mnogo knjiga, mnogo filmova, izložbi posvećeno lepšoj prošlosti.
Jest.
I toplini detinjstva.
Jest. Kada me Maja Medić pozvala jesenas da učestvujem na toj izložbi, setila sam se izložbe koje su one i Milena radile pre 2 godine i koja se ticala njihovih baka na neki način. Ona je onda rekla da mi treba sada da ispričamo tu neku priču o našim bakama. Ja sam odmah nekako pristala, mada sam u to vreme bila u baš velikoj gužvi, nisam bila sigurna kako ću to sve stići. Međutim, bilo mi je jako važno da to nekako kažem. Bilo mi je važno ne samo zato što sam mislila da bi to bilo zanimljivo drugima da čuju, nego je bilo meni važno da to negde, da ja to negde kontekstualizujem, te njihove dve sudbine koje su dosta različite, moje dve bake, i shvativši zapravo da su njihove dve sudbine neki primer sudbina ljudi, mnogih ljudi oko nas. Jer to odluke o tome šta mi hoćemo sa svojim životom i kako planiramo su ovde dosta pod uticajem toga kad se rodiš, gde se rodiš,
u kojim okolnostima.
Tako je, u kojim okolnostima, i nije, dobrim delom nije to sve tvoj izbor. A ako baš nemaš sreće, kao što je jedna od mojih baka bila kao što je bilo pisano na neki način, ako baš nemaš sreće, onda zaista ništa ne zavisi od tebe i onda si zaista uhvaćen u nekakav kovitlac političkih, društvenih, ako baš nemaš sreće, ratnih dešavanja, i onda je tvoj život zapravo jako malo u tvojim rukama. Tako da to nije samo priča moje porodice, odnosno njih dve, nego je priča, nažalost, velikog broja ljudi, i ne samo u tom ratu u kojem su one bile zahvaćene, nego, nažalost, ponovo sada i u ovim ratovima. I ja sam sigurna da su bilo ko od nas da je pozvan da učestvuje, da bi imao podjednako kompleksnu priču koja bi odjeknula u velikom broju ljudi. Tako da u tom smislu je ta neka prošlost važna za ono što smo mi danas. Jer znaš kako, nekako sve nas definiše i to šta su mama i tata i šta su baba i deda i šta se njima dešavalo, a na neki način i posredno i neposredno. Jer ako si imao sreće da ti baba i deda požive pa da sa njima direktno pričaš, onda je to direktno neko sećanje. Ali čak i ako nisi, kao što je moj slučaj bio, onda je kroz sećanja tog drugog, odnosno babe ili dede, u mom slučaju dede, i kroz priče roditelja, kroz slike, kroz pisma, ti nekako formiraš sliku, a onda na taj neki način i sebe zapravo. Tako da je to vraćanje dosta važno, bilo da je ono bilo toplina neka, neko sećanje ušuškanosti, nekakvog mira, detinjstva, bilo da je nešto sa čim treba raščistiti ili nešto što želiš snažno da zapamtiš zato što vidiš da je da su nečije žrtve u nekom trenutku koje je neko napravio, ne mora biti žrtve bukvalno dramatične, ali nekakve nečije odluke definisale tvoj neki, može čak i dolazak na ovaj svet, ali u svakom slučaju tebe je na neki način to formiralo. Tako da je to bilo svi ti radovi koji su tamo, koje sam ja znači gde sam učestvovala, svi radovi na izložbi su na neki način jako intimno obrađeni. Postoji veliki upliv emocija, ne samo nekog sad istoriografskog, hronološkog sećanja, nego vidi se da su tu onako baš emocije uključene u velikoj meri.
I tu su različite priče. Svako od nas bi mogao da ispriča svoju priču o jednoj baki koja je se emancipovala, nekoj baki koja je ostala na selu, o deki koga pamtimo kao penzionera u lepom modelu, a ne možemo da verujemo da je deda nekad bio mladi fabrički radnik. Zapravo to su sve te storije. Čini mi se da naša generacija u jednom trenutku je poželela da prigrli tu prošlost na neki poseban način. Jedno vrijeme nas to nije toliko zanimalo, a sada mi se čini da ne samo zbog nekih recepata, i o tome ćemo pričati pošto si donela još jednu jestivu vrstu eksponata na ovu izložbu, već i komadi odeće koju preuzimamo od baka, možda nakit i tako neke stvari koje nas i podsjećaju, ali koje čine naš savremeni život povezanim sa prošlošću.
Pa znaš kako, mislim da kako da svi mi, kako da ne kažem sad starimo, ali kako odrastamo i da nas više, kako više dolazimo u te neke godine kada već imamo o njima neke priče. Jer kad si mali, to su negde baba i deda s čim životima ti nikakvog kontakta nemaš, zapravo si ti neki centar sveta i oni se bave tobom. A onda posle kad dođeš to, kad napuniš 20 godina, pa sad onda, aha, moja baba se udala kao sa 20 godina, ja sam to kao tek na fakultetu, pa sad kao s 21 godinom, aha, ona je tad rodila mog tatu, a ja kao prijavljujem ispite, kao, znaš, to kao u to 21 godinom, da li imam nekog dečka onako ili nema. I onda negde počneš, kad dođeš u neki trenutak, da negde porediš živote i onda počinju da ti budu više zanimljivi. Počneš više da pitaš roditelje o njima ili ako su oni još uvek tu njih. Počneš da nosiš neke... Ja sam, na primjer, za 18. rođendan od roditelja dobila rekonstruisanu jedan privezak koji je baba, ja namjerno ne govorim baka, jer ona strašno insistirala na tome da je ona baba i to je valjda zvučalo kao viši čin, ne znam šta.
A ima onih baka koje insistiraju da su bake ili nane?
Da. Ne, ona je htjela da bude baba, tako da ja stalno govorim baba i dobila sam taj privezak koji su oni bio polomljen, nešto, oni su ga popravili, dali su da se to popravi i to sam dobila za 18. rođendan i to je mene toliko, ja se sjećam tada dirnulo, ja sam toliko bila nekako, ona tad već nije bila živa, ali negde onda počneš da se baviš time sad zašto je ona baš to nosila, šta je sad to njoj značilo, da li sad to meni isto to znači, šta je sada, gde je tu sada bio deda i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da negde svi u nekom trenutku, ne samo naša generacija, nego svi u nekom momentu života počnemo više da se interesujemo za to, recepte, za odeću, za sad da li bih mogla nešto, za veženje, za heklanje, za kuckanje, pravljenje, čime su se već bavili. Tako da onda negde počnemo da se prepoznajemo, počneš da gledaš slike, pa sad kao jel ja ličim, jel kao na koga imam nos, na koga imam oči, na koga imam šta. Tako da je to negde po meni možda i neki uobičajen, naravno ne za sve, ali verovatno za većinu ljudi neki uobičajen proces.
I to je moment u kome počinjemo da ih percipiramo kao odrasle osobe koje su donosile odluke, a ne samo nekoga ko je brinuo o nama, ako je imao sreću da poživi.
Tako je.
Volila bih da pomenemo i neke radove sa ove izložbe koji su se tebi dopali. Šta ti se dopalo, a da su radili drugi
Mene
ljudi?
Mene najviše dotakao rad Radmile Radojković. Ja se nadam da nisam promašala prezime. U svakom slučaju izložba traje do 14. Pa ljudi mogu da pogledaju. On je postavljan je tog dana kad sam ja donela svoj da bude postavljen, i to je, ona je sociološkinja, on se sastoji od jedne haljinice napravljene od džaka, iskrojeni, ona je to sama sašila, i uz tu haljinicu ide priča. Ta priča je napisana toliko nekako jasno i emotivno istovremeno, ali bez suvišnog otkrivanja u smislu da sad ona suviše eksplicira o detaljima svoje porodične priče na način na koji bi možda bio malo suvišan za tako otvorenu priliku i za široku populaciju, ali je ipak jasno, onaj ko želi da tu shvati šta se dešavalo i ko želi da shvati značaj njene bake, za figure njene bake za njenu porodicu i do čega je doveo odlazak bake u porodičnoj strukturi, to je apsolutno jasno. I to je priča i o baki, i o vremenu, i o porodičnim vrednostima nekadašnjim i današnjim, i nažalost o tome da neke stvari kada neko ode više nije moguće sačuvati. Da je taj neko nekad spona koja je ključna za nas i za one oko nas. Taj rad mi je bio najupečatljiviji, i također rad Nade Pleskonjić, koji je, to je video rad, koji je, ne bih htjela da prepričavam, zato što mislim da ljudi treba da odu da to pogledaju, jer sad ako unapred prepričam, čini mi se da je
galerija
možda...
Prozor je u Zagrebačkoj, odnosno Koče Popovića.
Tako je. Tako da to je recimo isto nešto što je onako teško i tužno i emotivno, ali urađeno onako iz ofa, što bi rekli. Znači, bez nekog prsta u oko, ali ko sedi i osluša, stavi te slušalice, osluša tih. Ne verujem da to traje, sad nemam više svest o tome koliko to traje, 10-15 minuta, ne više od toga. To je onako baš jako dojmljivo.
Pričat ćemo još i o ovoj izložbi, ali i o nekim tvojim drugim interesovanjima. Jedno od njih je i muzika. Sad ćemo slušati malo muzike.
Like a man with no care, I had everything Jagnje, ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dok je trajala muzika, odnosno bio je to Paolo Nutini, razgovarale smo o kontekstualizaciji neke priče da bi ona nekako dobila i veći značaj i postala komunikativnija sa svetom. Slušate Klub 2, gošća je Vesna Radovanović, da ponovimo. Pa koliko si se ti ovde u građenju i o promišljanju ovog tvog, kako da kažemo, eksponata, koliko si se mučila kako da predstaviš neke dve, dakle dve životne priče, dve tvoje da. Bake, potpuno različite, jednu za koju mi se čini da svi koji smo bili na izložbi smo shvatili da je bila vrlo tegobna i s jedne strane ako razmišljamo o bakama i dekama tu je romansa i pitanje da li je romanse i bilo,
da.
A sa druge strane teške i turbne teme kao što je Jasenovac.
Da. Pa, bilo je teško. Ja sam negde u startu znala kako bih, imala sam neku otprilike viziju kako bih ja želela to da predstavim. Maja je rekla odmah da to može da bude jedna baka, koja god hoću, može da bude obe bake. Međutim, meni je bilo jasno da je zapravo priča o obe paralelno ispričana neka ta veća priča koju bih ja htela. Međutim, jedno je to kad se to dešava u glavi, znaš, kad kreneš da se time baviš, da to zaista nije samo priča, nego da to bude, jer ovo je za mene novo iskustvo. Ja nisam neko ko je vizuelni umetnik, ja se bavim pisanjem, prevođenjem, nečim što je na papiru i ovo je bilo nešto što je sad trebalo prikazati i kad ja nisam prisutna, jel, da to visi negde i da sad nisam ja tu da kažem, ja sad znaš, ovo je ovo, ovo je ovo, nego to kao bit ću na otvaranju, pa onda posle dolazi ko kad želi i gleda i trebalo je s jedne strane da bude jasno, ali trebalo je to što smo sad prokome treba da bude bitno u širem kontekstu. Jer priča koja se tiče mene, moja, ili priča tvoja koja se tiče tebe ili nekog trećeg, nije podjednako zanimljiva svima. Nekada nije uopšte zanimljiva drugima, a nas se jako tiče. Tako da je ovde bilo u stvari važno meni da bude jasno, pregledno i bez mnogo pojašnjavanja. Ja sam znala da, pošto sam stavljala to se eksponat, kao što si rekla, sastoji se od fotografija, recepata, ručnih radova i isečaka iz novina koje je moj deda čuvao, koji se ticao stradanja u Jasenovcu i Staroj Gradišci, čime je moja porodica enormno pogođena. I to je bilo, ja sam smatrala da članci govore sami za sebe, a da ovi neki drugi delovi nije potrebno da ulazim ni u kakvu patetiku, nego naprotiv, treba to da svedem na neki minimalizam, jer on, nju nisam naravno upamtila, ali on nije bio patetičan čovek, on je bio jedan gorostas, onako u svakom smislu, na koji je na mene najveći uticaj u mom životu izvršio, jer sam odrastala sa njima, mama i tata su radili i imali obe svakodnevne obaveze, ja sam praktično bila usmerena na dedu. I budući da je on bio takav kakav je bio, ja nisam htela da to uđe u nekakvu patetičnu priču i u nekakva velika objašnjavanja, jer je on bio čovjek malo reči, i ja sam odlučila da to zapravo tako bude, da to budu više neke smernice. Međutim, kada sam krenula da to izvidjela sam da to nije baš tako lako, i onda sam, bilo je tu jedna verzija, druga verzija, uz pomoć, uz saradnju sa Majom Medić, koja mi je stvarno puno pomogla u smislu toga da smo zajedno sele, pa sad ovo bi bilo dobro ovako, ovo bi bilo dobro ovako, jer ona već iza sebe ima iskustvo izložbi i te vrste umetnosti. I na kraju sam bila zadovoljna, ali sam ipak imala tremu kada je to došlo otvaranje, misleći sad da li će, kako će sada to drugi ljudi da vide, da li će to biti jasno, da li će biti dovoljno, da li će biti zanimljivo. Ali moram priznati neskromno da se ljudi jesu zaustavljali i čitali, komentarisali, ostajali dugo. Videla sam da nisam ih baš prisluškivala, ali sam videla da jedni drugima pokazuju prstom, da povlače neke paralele, da shvataju zapravo šta sam tu želala da ispričam. I u tom smislu mislim da su i drugi radovi vrlo uspeli, jer su svi oni, pored, ja tek planiram još jednom da odem, da na Tenane još jedan put sve pogledam, mislim da su oni svi uspeli da to nešto lično podignu na jedan opšti nivo, odnosno da negde ljude involviraju u ono čemu je svaka od umetnica želela da, što je želela da prenese.
Rekla si da je tvoj deda bio čovek malo reči, a biti
što nisam od njega nasledila.
A biti prevodilac, to je čovek pravih reči, znači izabrati prave reči.
Da.
Tebe ljudi znaju kao prevodioca.
Da.
I povezuju te i sa nekim važnim događajima u Beogradu, povezujete sa pozorištem,
da.
sa Bitefom.
Da. Dugi niz godina prevodim za Bitev, dugi niz godina sam sarađivala s Jugoslovenskim dramskim pozorištem, sa scenom, sa ASITEŽom, asocijacijom pozorišta za decu i mlade, i to je nešto što mene najviše negde, što bi klinci rekli, radi. To je nešto što meni najviše prije, to mi je jako veliki izazov. Prevođenje je nešto što daje izvesnu autonomiju, u smislu da to sad kao nemaš kolege neke, nego sediš, radiš, dobiješ da te radiš, ali s druge strane nije to baš tako, pogotovo kada imaš pred sobom scenarijo koji treba da prevedeš, kada imaš dramu koju treba da prevedeš, kada imaš teorijski tekst koji je, na primjer, za programsku knjižicu za pozorište, to su neke stvari gde je neophodna saradnja sa onim koje sa druge strane. Imala sam priliku da prevodim poeziju Jelene Anđelovski, na primjer, na engleski, što je bio ogroman izazov, zato što je to poezija koja je nabijena značenjem i u intelektualnom i u emotivnom smislu, a ona, pesnikinja, je osoba, je snažna ličnost koja tačno zna šta želi. I ja sam negde imala veliki izazov da to bude prevedeno dobro, da ne narušim metar, da ne narušim na neki način ono što stoji iza toga, ali s druge strane da se izborim za jezičku ispravnost, jer to je ono što je najvažnije po meni, da svi ti oblici prevođenja imaju neke druge zahteve. Znaš, kad radim za Bitev, to se dešava, to mora biti gotovo sad za sad, i to je jedna posebna vrsta, da kažem, stresa, izazova. To je već toliko dugo traje da ne mogu baš reći da je stres, ali u svakom slučaju jedna napetost jeste, jer to nije prevod recepata za kolače, pa je samo važno da je tačno, da je sad to kao 100 grama, a ne 100 kilograma.
To su važnije nijanse.
Tako je, upravo to. Ali s druge strane mora da bude brzo gotovo, jer festival se dešava iz dana u dan. Ono što dođe sada, to mora da bude gotovo sada, jer ako bude sutra, to više nikome nije važno. Tako da to zahteva drugo nešto. Prevođenje poezije treće nešto. Prevođenje titlova je jedan posebno težak zadatak. Zapravo ne znam, pošto ja nisam radila za filmove i za serije, ali sam radila za pozorište, za i za Bitef i za pozorište Šekspir u Čortanovcima, koje se odvija. To je, ja ne znam, je li teže prevoditi ili posle puštati te titlove, gde ti moraš da prevedeš da je jasno, da je tačno i da je kratko, jer ne možeš tu da ulaziš u neke lepote jezičke kao što imaš priliku kada prevodiš dramu ili kada prevodiš roman ili nekakav teorijski tekst, da ti sad gledaš kako ćeš da formuliš rečenicu pa da nađeš neku lepu reč. Ovde je važna informacija, jer niko nema vremena da samo to sad čita, mora da se gleda i predstava. A s druge strane, kada puštaš te titlove, onda glumac preskoči, on se snađe na neki svoj način, a ti sad treba da se snađeš na neki svoj način da to premostiš, da preskočiš sada to što je on preskočio, tako da to su se, ali to je meni veliki izazov i prevođenje je zaista nešto što me baš ispunjava.
Takođe, ti si za vreme Bitefa sretala sve te velike ljudi sveta, da, pozorišta, da, i dobila si komplimenti od Boba Wilsona za svoj savršeni engleski.
Dobar, raznih tu priča ima tokom, tokom festivala, gde je, to je jedna živa stvar, mislim, svaki put se dešava tako nešto i na festu i na Bitefu i na svim tim. Oni su, ti gosti umeju da budu tako predusretljivi i puni podrške i jako lepo kad neko shvati zapravo težinu posla prevodioca, jer to je ono što, znaš, to je jedno od onih poslova gde niko te ne sluša dok ne pogrešiš. E, kad pogrešiš, onda su svi čuli. Tako da je onda kada imaš priliku da porazgovaraš sa tako nekim, pogotovo kad je taj neko izvorni govornik kojim god jezikom da se baviš, imaš jednu posebnu tremu, onda da li je to u stvari dobro, da li ćeš ti sad da zvučiš kako treba i to sve, i onda kad dobiješ takav kompliment, onda naravno da ti to jako mnogo znači, onda je to baš onako velika stvar. E sad, to je verovatno delom i kako bih rekla, rečenica jednog svetskog čoveka koji je svestan da treba da podrži nekoga sa kim sarađuje, tako da je to doživljavam i kao kompliment, ali doživljavam i kao jedan primer kako treba postupati sa saradnicima neposrednim. Nije uvek samo kritika, neka treba i podržati nekoga i u tome postići da on bude još bolji.
Čini mi se da ćemo danas u emisiji slušati muziku na raznim jezicima, bit će to i francuskog, ali i italijanskog, pa pričat ćemo u sledećem segmentu o Italiji.
Da.
Znam da voliš.
Tes mains, ces délicates qui m'ont touché, qui ont essuyé mes larmes, qui m'ont donné le sourire de la lune. Je chante pour toi, toi qui as vu le soleil qui brillait dans mes yeux. Je chante pour toi, toi qui as vu le soleil qui brillait dans mes yeux. Je danse pour toi.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Tako je, sutra proslavljamo 60. rođendan Radio Beograd 2 i vratit ćemo se u prošlost, ali pogledat ćemo i šta je to što možemo da radimo, da nastavimo taj lep niz. Vesna Radovanović je u klubu 2 danas i kada govorimo o prošlosti, eto, pao mi je na pamet jedna knjiga koja je veoma popularna, planetarno. Dakle, to su knjige Elene Ferrante, to je priča o detinjstvu. Dakle, opet se vraćamo u detinjstvo i u tu neku Italiju u kojoj su neki od nas bili, neki nisu. I u tom smislu mi je bila zanimljiva tvoja opaska, odnosno jedna rečenica da bi sledeća knjiga trebalo da bude Rezedo boje. Opet govorimo o toj nekoj sinestetičnosti tih naših čula i o detinjstvu koje je spoj mirisa, ukusa, boja. Zašto bi trebalo da sledeća bude Rezedo?
To je moja šala bila vezana za te knjige, jer je ta interplanetarna popularnost te knjige je mene navela na to da je sa nestrpljenjem očekujem, ali je na neki način možda podigla očekivanje. Ja sam mislila, posmatrajući to sad iz svoje, to neke prevodilačko književno spisateljskog zaleđa, da će to sad biti nešto što nikad nije pročitano, i onda sam možda malo ne fair prema tim knjigama. Ja sam pročitala prvu i sad mi svi to kao tebi se to ne sviđa. Ne da se to meni ne sviđa. To je bildungsroman, to je jedan roman o odrastanju, to je nešto što je izuzetno dobro napisano. Pritom je različito od većine takvih romana, jer iz ženske perspektive i gledamo devojčice kako odrastaju, se nisu dečaci, za razliku od, ne znam, Lovca u raži i sličnih ove romana.
Ili dečaka Pavlove ulice.
Tako je, nego su sad ovde devojčice u pitanju. Nije samo odrastanje, nego je prikazano i razvoj društva i posleratni period, i uopšte je kompleksna jedna priča. Međutim, ja kažem, pošto sam mislila da je to sad nešto što nikad nisam čitala, da je to sad nešto što nikad, onda sam možda malo bila u tom smislu razočarana. A zašto Rezedo? Pa zato što je to je bila šala, pošto je prva bila u izdanje naše, prevod je bila žuta, pa onda ona neka narandžasta, pa sad roza, onda sam sad žela da se to malo razbije sa tim nekima, i bilo bi mi bajkovito da bude sad završetak kao ta neka plavičasta boja. Ali meni je bilo zanimljivo kada sam prošlog proleća prvi put bila u Napulju, onda sam zapravo shvatila posebno koliko sam nepravedna bila prema toj knjizi i koliko taj jedan sloj, onaj ko tamo nije bio, ne može da shvati, da se taj, znaš, kad u knjizi kaže on se obratio na dijalektu, a ona priča italijanski, to je to meni bilo kao, pa šta sad, šta se obratio na dijalektu, kakve sad to veze ima, to sad, ja sam mislila to je kao kad u Beogradu sad neko progovori, pa sad shvatiš da je, na primjer, iz Novog Sada. Međutim, ne, s obzirom na to da sam prošle godine, otprilike baš u ovo vreme, počela da učim italijanski, otišavši u Napolj, shvatila sam da to dijalekt, to je kao potpuno drugi jezik.
Tako je.
I da je to u tom smislu kada neko govori italijanski, trudi se da govori italijanski, a neko uporno u njegovom prisustvu govori dijalektom, to znači da hoće da mu da do znanja da njegovo školovanje nema neke velike...
To je već nekakav sukob.
Tako je, to je već upravo to. Ja to nisam, tako da sad ću možda morati ponovo da pročitam prvu knjigu, ali mislim da ću zapravo samo nastaviti da čitam dalje sa tom jednom dodatnom svešću o tome da je to jedno specifično društvo, jedan specifičan grad koji nudi mnogo toga, i taj jezik zapravo koji je to, dijalekt se govori kod kuće, to ovo što smo pričali na početku emisije, to da je toplina doma sa bakom, jer bake tamo često...
Baka možda ne bi ni razumela...
Upravo to, bake naše generacije praktično ne govore italijanski, jer italijanski se uči u školi. Deca kreću od rođenja kod kuće da govore taj napoletanski, italijanski se uči uzgred. Tako da je to nešto što je dodatno, opet u toj knjizi, vraćanje u tu neku prošlost, u taj neki period kada su bile bake i uticaj baka zapravo na danas, na nas.
Pisala si o Italiji na svom blogu vrlo živopisno. To su ne samo gastronomske priče, nego mnogo više. Krećemo od hrane, ali idemo u suštinu ljudskog bića.
Da. Stvarno je moja odluka da počnem da učim italijanski je bila, pošto ja povremeno imam tu potrebu da krenem da učim neki novi strani jezik, jer osim engleskog i nemačkog koje sam krenula da učim kad sam bila mala, nekako shvatiš, znaš, da to nije sad otkrivanje, odnosno jeste otkrivanje i dalje na jednom drugom nivou, a početak učenja drugog jezika je potpuno nešto novo. A u Italiji slabo govore druge jezike i onda sam shvatila, a pošto volim da pričam, a oni vole da pričaju neizmerno, i shvatila sam ako želim sa njima da komuniciram, a veliku želju imam da komuniciram sa ljudima lokalnim gde god, bio to Napulj ili Pirot ili bilo šta, znači imam želju da komuniciram s lokalnim stanovništvom, shvatila sam ako želim da komuniciram sa njima moram da učim jezik, ne mogu očekivati od njih da oni počnu da uče sad engleski ili nemački ili nešto.
Univerzalni jezik hrane
tako
nije
je,
dovoljan.
Tako je, da. Tako je. Ove, i onda je negde ta moja ljubav prema putovanjima i prema jezicima i prema komunikaciji i s druge strane prema kulinarstvu i prema hrani, ne samo u smislu kuvanja nego i konzumacije i čitanja o hrani i pričanja hrani i o svemu, me je negde navelo da krenem da učim taj italijanski i onda sam, oni su veoma podsticajni u smislu kad dođeš i kažeš ja učim dva meseca i slabo šta znam, oni samo odmahnu rukom i kažu ma ja znam da pričam, ti samo slušaj, i onda negde krenu da pričaju. Tako da je Rim koji ima tu jednu svoju veliku priču koja je stvarno ogromna i koju ljudi, ja sam bila preplavljena prvi put kad sam otišla da to gde god se okreneš ima nešto, međutim mislim da je Napulj mnogo neverovatniji, jer on ima razne priče. Ti zapravo u Rimu za nedelju dana obiđeš sve sitnice u tom gradu. U Napolju kad odeš, ako jedan dan odeš u Pompeju, jedan dan odeš na Vezu, jedan dan odeš na jedno, drugo, treće ostrvo, ti imaš pet dana van grada u stvari. I, a u samom gradu, kada se iole posvetiš arhitekturi koja je i španska, i grčka, i rimska, latinska, i svi ti, ceo spoj onoga što Napulj danas jeste, zajedno sa svim ovim pričama koje dobijamo kroz knjige i preko, ne samo preko Elene Ferrante, nego i preko Roberta Savijana, u svim tim četvrtima u koje ne treba zalaziti, gde te ljudi to pominju, a koje se nalaze u centru grada, kao nije to na dalekoj periferiji, nego je to prva paralelna ulica sa sa najprometnijom ulicom, onda negde shvatiš koliko je taj grad pun nekog sadržaja koji je potrebno veoma mnogo vremena da se to, da se to otkrije.
Bilo bi lepo da, osim što će čitati i Savijana i Elenu Ferrante, da kažeš kako glasi tvoj blog, da bi slušalci možda otišli tamo i pročitali ove tvoje živopisne...
Pročitali priču o vulkanima i o gastronomiji. Blog se zove Buvljaci i jezera, jer je on prvenstveno bio u početku namenjen putovanjima. Ja sam posle malo tu skliznula, ali se i dalje praktično tiče toga utisaka kada negde odem. Jer kad negde odem, nekako mi nisu muzeji glavni. Ja volim to da odem na pijacu, da ustanem rano ujutro, da vidim kako ljudi idu na posao, kako vode decu, da li su lepo obučeni, da li su to na motorima. Volim da odem na železničku stanicu, na autobusku stanicu, na groblje, na te neka mesta gde ti zaista vidiš svet taj, gde ti zaista vidiš njihovu komunikaciju, gde vidiš kako oni, kako pulsira taj grad. A onda ja obično odaberem, ja obično kažem da je najlepše negde otići drugi put, jer prvi put si previše preplavljen, prvi put to samo ne znaš gde se, ne snaš nalaziš se, kada dođeš drugi put onda si nekako na miru, video si sve, znaš kuda se krećeš i onda možeš da posmatraš sa nekim drugim očima nekoga ko nije lokalni, nije žitelj, ali nije baš ni potpuno nov, nego negde sad se ipak malo snalazi.
To je onda podstrek za nas da te pozovemo u ovu emisiju drugi put. Ovo je bila Vesna Radovanović, prevodilac. Hvala na današnjem gostovanju u Klubu 2. A današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Katarina Karakušević, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Uživajte!
Scale con l'andamento di chissà che porta bussare sinuoso e ben tornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava la sabbia e scompare e vai lasciando soltanto un'orma di mare le tue mani conoscono il freddo pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo, no, non sono petali e mi per me un pensiero è una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare io sarei tuo amante e tuo custode. Meraviglia dal profumo di timo e lavanda.